Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hindi makakayang malampasan ng Australia ang pinakamasamang panahon ng bushfire nito kung wala ang malaking tulong at pagsasakripisyo ng 260,000 mga volunteer firefighter. Nanawagan ng National Council for Fire and Emergency Service para sa mga volunteer mula sa magkakaibang mga pinagmulang kultura na magpalista at tumulong upang mas mahusay na makapaglingkod sa ating mga multikultural na populasyon. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga fireys o mga bombero ay palaging isang mahalagang bahagi ng lipunan ng Australia. Karamihan ay mga volunteer na buong pusong ibinibigay ang kanilang oras upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Ang pag-a-apply upang maging isang volunteer na bombero kasama ng iyong lokal na fire brigade ay simple lamang at wala nang pasikot-sikot ayon sa veteranong bombero na si Superintendent Wayne Waltis Bull ng Queensland Fire and Emergency Services na siyang namamahala sa Brisbane Regional Rural Fire Service.
Important to live in or really close to the brigade's area. Approach the brigade to give your expressions of interest you want to join.
Kasama sa proseso upang matanggap ay ang background check upang masuri ang pagiging angkop ng isang tao. Kapag naaprobahan, ang mga kandidatong volunteer ay sumasailalim sa ilang buwan ng pagsasanay bago mag-qualify na tumugon sa mga insidente.
It's an arduous task. It's tough and fire can be quite devastating and you will see things that aren't normal.
Hinihikayat na Superintendent Waltis Bull ang mga tao na pag-isipan ang kanilang mga desisyon bago mag-apply upang sumali. Inamin niya na hindi lahat ng bagong recruit ay nananatili ng matagal.
It's not just a one-off thing that people either come around and get their training and a bit of equipment and we never see them again. So there's some dedication involved in it.
Si Stuart Ellis, ang Chief Executive Officer ng AFAC, ang National Council for Fire and Emergency Service, na kumakatawan sa 31 ahensya. Sinabi ni Ellis na kailangan ng mga fire brigade ang mga volunteer na may iba't ibang hanay ng kasanayan upang mapamahalaan ang kanilang pang-araw-araw na operasyon.
There's a range of support and administration capacity, radio operators and coordination personnel that every volunteer fire brigade needs. So it doesn't just need people who are prepared to be operational firefighters.
Ipinapakita ng pinakahuling census na 49% ng mga Australiano, kundi man ipinanganak sa ibang bansa, ay mayroong isang magulang na nagmula sa ibang bansa. Mahigit sa 4% ng populasyon ay nagsasalita ng isang wika maliban sa Ingles sa bahay. Ayon sa group report ng Male Champions of Change 2018 Fire and Emergency, may pangangailangan para sa higit na pagkakaibang kasarian at kultura sa mga fire brigade upang mas mahusay na maipakita ang multikultural na Australia. Habang ang mga kababaihan ay kumakatawan sa kalahati ng populasyon, 1/5 o 1/5 lamang ang bumubuo sa mga sumasahod at mga volunteer na nagtatrabaho bilang mga bombero. Hinihikayat ni Ellis ang mga tao mula sa komunidad ng iba't ibang kultura at pinagmulang wika na mag-sign up.
There have been a number of studies which has highlighted that where we have a good cross-section of men and women, the volunteer brigade and the culture of the volunteer brigades is more healthy, decision-making is more balanced and appropriate, and so it really does aid the volunteer brigade where we get a good mixture of men, women, and culturally diverse people.
Sumasang-ayon si Superintendent Waltis Bull, nang pagkakaroon ng maraming bombero na iba't iba ang wika ay isang bonus pagdating sa pagtatrabaho sa mga pamayanan na may isang malaking bilang ng mga migrante.
In a lot of the fruit picking areas, there's a lot of Asian people and who migrate through those areas. Sometimes we need to be able to converse with them and deliver our safety messages, particularly in bushfire season, so that they understand the threat and the risks that are involved in working in those bushland areas.
Ang FIFO worker na ipinanganak na Pranses na si Virginie Eastwood ay 11 nang naninirahan sa Australia. Nagdesisyon siya na maging isang volunteer rural firefighter kasama ng Mount Kilcoy Sandy Creek Rural Fire Brigade sa Queensland matapos na sumali ang kanyang asawa.
So I said, well, why not do that too? And so that I can help my community and be part of it and meet more people.
Inamin ni Eastwood na ang pagiging isang volunteer firefighter at ang pagiging isang working mother na may dalawang batang anak ay hindi madali. Kaya nagpapasalamat siya sa kanyang pamilya at sa komunidad na handang tumulong sa kanya kapag siya'y kailangang lumabas at tumugon upang tumulong bilang volunteer firefighter.
I'm living in a room where I have no access to a babysitter. So I always have friends where I can drop off the kids. If I can't go, my husband will go.
3 taon na mula nang umalis si Eastwood sa Brisbane upang manirahan sa rural Queensland at higit sa 1 taon mula nang siya ay mag-volunteer sa local fire brigade.
It's so rewarding to be able to work with different people and to be in an action and have adrenaline there. So it's really exciting. It's a really busy day and it's a really tiring day. Believe me, when I go home, I have a good night's sleep. But I will go to sleep and I say, I feel like I did something right and I feel like I did something good for Australia and for the people here.
Ayon naman kay Stuart Ellis, ang panahon na ito ng bushfire ay hindi pa natatapos kung saan ang Victoria, South Australia, Tasmania at Western Australia ay naghahanda para sa karagdagang pinsala. Ang mga fire and emergency services sa mga lungsod ay nakatanggap ng malaking bilang ng mga interesado na maging volunteer. Samantala, ang mga fire brigades sa labas o palibot ng mga lungsod ay karaniwang tumatanggap ng mas kaunting mga aplikasyon dahil sa mas maliit na mga populasyon.
I would encourage if people considering becoming a volunteer firefighter to contact their local brigade and they will be able to indicate whether they have a full complement of volunteers because there's a limit on the amount of equipment and personal protective clothing and just how many a brigade can sustain.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.